Gavēņa kalendārs.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Matejs. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: kad cilvēka dēls atnāks savā diženumā un kopā ar viņu visi eņģeļi, tad viņš apsēdīsies savā godības tronī, un viņa priekšā tiks sapulcinātas visas tautas. Un viņš nošķirs viņus citu no cita, kā gans nošķir avis no āžiem. Un avis viņš nostādīs sev pa labai, bet āžus pa kreisai rokai. Tad karalis sacīs tiem, kas būs viņam pa labai rokai: nāciet, mana tēva svētītie, un iemantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis, un jūs man devāt paēst. Es biju izslāpis, un jūs man devāt padzerties. Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs mani apmeklējāt. Tad taisnīgie viņam atbildēs sacīdami: kungs, kad mēs esam redzējuši tevi izsalkuši un devuši tev ēst, vai izslāpuši un devuši tev dzert? Un kad esam redzējuši tevi kā svešinieku un uzņēmuši, vai kailu un tevi apģērbuši? Un kad mēs esam redzējuši tevi slimu vai cietumā un tevi apmeklējuši? Un karalis atbildot viņiem sacīs: patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas būs pa kreisai rokai: ejiet prom no manis, jūs nolādētie mūžīgajā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalcis, bet jūs nedevāt man paēst. Es biju izslāpis, bet jūs nedevāt man padzerties. Es biju svešinieks, bet jūs mani neuzņēmāt. Es biju kails, bet jūs mani neapģērbāt. Es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapmeklējāt. Tad arī tie viņam atbildēs sacīdami: kungs, kad mēs esam redzējuši tevi izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā, un neesam tevi pakalpojuši? Tad viņš tiem atbildēs sacīdams: patiesi es jums saku, ko jūs nesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs nesat man darījuši. Un tie ieies mūžīgās ciešanās, bet taisnīgie mūžīgajā dzīvē. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Mūsu dzīves svarīgākais mērķis ir iet Dieva valstībā, lai varētu skatīt mūsu ilgu piepildījumu Dievu. Kas tad ies Dieva valstībā un skatīs viņu vaigu vaigā? Kalnas prediķī Jēzus mums atbild: svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Mateja evaņģēlija 5. nodaļa 8. pants. Tātad Dieva valstībā ies tie, kas būs šķīstījuši savas sirdis. Un gavēņa laiks tam ir ļoti piemērots. Tieši gavēņa laikā mēs ielūkojamies dziļāk savas sirds šķīstībā. Vai esam nožēlojuši visus savus grēkus? Vai esam pietiekami gandarījuši par saviem grēkiem? Vai patiesi Dievs ir mana lielākā autoritāte? Vai es dzīvoju ar ilgām pēc Dieva un viņa valstības? Vai mana dzīve atbilst evaņģēlija paraugam? rast atbildes uz šiem jautājumiem nav viegli, un ar saviem spēkiem vien nav iespējams šķīstīt savu sirdi no grēku un cilvēcisko vājību nastas. Tāpēc īpaša loma savas sirds šķīstīšanai ir žēlsirdības tikumam. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Mateja evaņģēlija 5. Nodaļa 7. Pants. Bez šīs Dieva žēlastības mēs nevarēsim iet Dieva valstībā. Centīsimies būt žēlsirdīgi, lai tai dienā, kad būs mums jāstājas Dieva priekšā, Jēzus mums sacītu: Nāciet šurp, jūs, mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Mateja evaņģēlija 25. Nodaļa 34. Pants.
Kāpēc sirds kļūst samaitāta? Cilvēka sirds nav izolēta. Tā nav noslēgusies sevī. Sirds patiešām ir cilvēka sirds tikai tik daudz, cik tā spēj atsaukties uz kaut ko citu, cik tā spēj pieķerties, cik tā spēj mīlēt vai liekt mīlestību, ienīst. Tāpēc Jēzus, aicinot apzināties, ka sirds nosaka mūsu rīcību, vērš uzmanību uz to, kam tad galu galā mūsu nemierīgā sirds ir pieķērusies. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. No Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas 21. Pants. Pazemības ceļš 30. Līdz 31.
Vai novēršos no cilvēkiem, kuri man ir nērti, nepatīkami, līdz galam neizprotami, atšķirīgi no manis? Ir iespēja atbalstīt dienas centru bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, kurš šovasar tiks atvērts Rīgā Ojāra Vācieša ielā 6, lai vajadzīgo speciālistu palīdzību varētu saņemt ilgtermiņā bez maksas un vienu vietu. Centrā darbosies arī mūzikas terapeits. Ar savu atbalstu vari palīdzēt, lai bērni ar īpašām vajadzībām varētu piedalīties mūzikas terapijas nodarbībās. Kabineta iekārtošanai ir nepieciešami dažādi mūzikas instrumenti, kā piemēram bungas, tamburīns, ksilofons, šķīvji, lietuskoks, metalofons, zvaniņu komplekti, blokflauta, džamba, okeāna skaņas un citi. Tāpat arī sintezātors, mūzikas centrs, mēbeles un paklājs. Šim nolūkam ir nepieciešami 1953 eiro. Atbalstiet mūzikas terapijas kabineta izveidi praktiski un ziedojiet uz Caritas Latvija kontu ar norādi Mūzikas terapija dienas centrā.
Gavēņa kalendārs.